Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арабаңыз 27 июлдагы уктурууну баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда смартфондорду каттоо үчүн алгачкы лицензияны Immobiles компаниясы алды. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Ливандын жараны. Адистер маалыматтык коопсуздук маселесин көтөрүп жатышат.
Да, они здесь, они открылись в Кыргызстане.
Кыргызстанда ачылган компания. Азыр анын өкүлдөрү өлкөдө жок. Алардын ордуна менин жооп берип коёмду суранышты.
Өзбекстандын президенти талиптерди террорчулар менен байланышты үзүүгө чакырды. Ташкентте Ауганстан боюнча эл аралык конференция өттү. Украинада согуш башталганда коопсуз аймактарга чыгып кеткен кыргызстандыктардын арасында Киевке кайткандары дагы бар. Кыргыз элчиси кырдаал азыр оор экенин айтып, чыгып кеткендерди кайтып келбөөгө чакырууда.
Келбей тургула деп жатабыз, эми эч ким эчтеке билбейт да, кандай болот. Украинада бир акыркы жолу чогулсак эвакуацияланган жарандарыбыз келип калышыптыр акырын.
Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаевдин айланасындагы талкуулар Ысык Көлдүн экологиялык маселесин дагы бир жолу көтөрдү. Аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия басып кирген 24 февралден бери Украинада 5237 карапайым киши арасында 348 бала набыт болду. Мындай маалыматты Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси 26 июлда таратты. Бардыгы болуп 7035 жай тургун жарадар болгон. Улуттар Уюму эң көп киши март айында мерт кеткенин белгилейт. 1 июлдан 24-үнө чейин 285 карапайым адамдын өлүмү катталды. Катардагы элдин арасындагы эң көп жоготуулар Луганск жана Донецк областтарында болгон.
Честно кажучи, я не знаю, як.
Чынын айтсам, аскердик жайларды гана бутага алып келатабыз деген орус пропагандачылары кайда жашайт билбейм. Карапайым бейгүнөө кишилердин, өзгөчө балдардын каза болуп жатканына байланыштуу жан тарткан же кечирим сураган бир да сөздү уга элекпиз. Биз мындайды кечире албайбыз.
Не можем этого простить.
Деп айтты 25 июлда NBC News каналына берген интервьюда Украинанын биринчи айымы Олена Зеленска. Негизинен жакын адамдардын өлүмүнө жана жараат алышына оор артиллериядан жана реактивдүү системалардан аткылоо, ракеталардан жана абадан урулган соккулар алып келүүдө. Кыргызстандын жогорку соту Next TV телеканалынын социалдык тармактарга тараткан маалыматтын экстремисттик деп тапкан 1 май райондук сотунун мурдагы чечимин күчүндө калтырды. Кечээки сотто ошону менен башкы прокуратуранын өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылды. Мурда көзөмөл орган телеканалдын көрсөтүүлөрүн таптакыр токтотуу өтүнүчүн да келтирген, бирок сот аны четке каккан. 3 мартта телеканалдын директору Таалай Дүшөнбеевди улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы камакка алган. Ал расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу деген негизде козголгон иштин алкагында кармалган. Прокуратура Next TV өзүнүн социалдык тармактардагы баракчаларына Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Альнур Мусаевдин билдирүүсүнө таянып, туура эмес маалымат тараткан деген версияны карманууда. Дүшөнбеев сотто өзүнө коюлуп жаткан айыпты мойнуна алган эмес. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар, медиа уюмдар, Next TV телеканалы жана анын директоруна байланыштуу иштерди сөз эркиндигине жасалган кысым катары баалап келишет. Ооганстан мындан ары Өзбекстанга жана чөлкүмдүн башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбайт. Бул тууралуу Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Мутаки 26 июлда Ташкентте Өзбек тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов менен кездешүүдө билдирди. Мутаки Өзбекстандын башкалаасына Ооганстан коопсуздук жана экономикалык өнүгүү аттуу 2 күндүк эл аралык конференцияга катышуу үчүн барган. Жыйынга 20 ашуун мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, анын ичинде Кыргызстан делегациясы катышты. Алар Талибанды эл аралык коомчулуктун талаптарын тез арада аткарууга, аялдардын жана улуттук азчылыктардын укуктарын камсыз кылууга, кыздардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакырышты. Шейшембиде конференцияда сөз сүйлөгөн Өзбекстандын коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Абдулазиз Камилов президент Шавкат Мирзиёевдин талиптердин өкмөттүн террорчулар менен байланыштуу үзүүгө үндөгөнүн айтты. Ооганстандын башына келгени дээрлик 1 жыл болгон Талибан кыймылынын өкмөтүн эл аралык коомчулук тааныган эмес. Кыргызстан ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Орусиянын аймагында дайынсыз кеткен 39 кыргызстандык изделүүдө. Жыл башынан бери ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө 66 адам кайрылып, Орусиянын аймагында дайынсыз жоголуп жаткан жакындарын табууга жардам берүүнү өтүнгөн. Өткөн жылдан бери милиция тарабынан 28 жаран изделип жаткан, жалпысынан туугандарына кат кабарын айтпай кеткен 94 кыргызстандык изделүүдө. Алардын ичинен 55 киши Москванын ички иштер башкармалыгынын жардамы менен табылган, 39 менен байланышууга быйыл мүмкүндүк түзүлдү. Маалыматтар боюнча чет мамлекеттерде 1 миллиондон ашуун кыргызстандык иштеп жашап жүрөт, алардын көбү Орусияда. Өлкөдө коронавируска кабылгандар жок деп кайталап келаткан Түркмөнстандын бийлиги илдетке каршы чараларды күчөтүүдө. Азаттыктын түркмөн кызматы көчөлөргө дезинфекциялык каражаттарды чачып жатышканын, элге базарларда беткап тагынуу, бала бакчалардагы балдарга салфетка жана антисептик алып жүрүү көрсөтмөсү берилгенин 25 июлда жазды. Саламат сактоо системасында иштеген айрым булактардын маалыматына ылайык, түркмөн бийлиги 1 августта COVID-19 каршы жаңы чектөөлөрдү киргизгени жатат. Балыкчы Кочкор темир жолу курула турган аймакта болжолу менен байыркы скиф коргондору табылганын 26 июлда Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бул табылган коргондорду археологиялык эстелик жана тарыхый маданий мурас объекттери деп аныктаган. Учурда тиешелүү адистер байыркы коргондорду казуу иштерин баштады. Боз бармак тоо массивинде узундугу 540 метр болгон тилкеде жүрүп жаткан иш 2 айга созулат деп пландалууда.
Азаттык чекит орг сайтынан кабар макалалардын кеңири топтомун окусаңыз болот. Ошондой эле биз социалдык тармактардагы бардык платформаларда барбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет борбору 27 июлда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 41, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 42, Талас жергесинде 36, Ысык Көл дубанында 34, Нарын облусунда 35 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы 41 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда смартфондорду каттоо үчүн алгачкы лицензияны InMobiles компаниясы алды. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Ливан мамлекетинин жараны. Өкмөт жакында мобилдик каражаттарды идентификациялоо же имей кодторду милдеттүү түрдө каттоо токтомун чыгарган. Адистер смартфондорду жеке компанияга каттатууда маалыматтык коопсуздукка көңүл буруп жатышат. Өкмөттүн бул демилгесинин максаты кандай ишке ашышы жана коопсуздугу жөнүндө токтосун Шамбетов баяндайт.
Өлкөдөгү смартфондорду каттоо үчүн алгачкы лицензия алган InMobiles ишканасы юстиция министрлигинен 2021-жылы катталып, быйыл июлда кайра каттоону өткөн. Ачык маалыматтарда компаниянын негиздөөчүлөрү катары Шарбел Эл Литани жана Татьяна Козырская жазылган. Маалыматтык коопсуздук жана IT инфраструктураны өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Баканов ишкана жөнүндө буларга токтолду.
Да, они здесь, они открылись в Кыргызстане.
Кыргызстанда ачылган компания. Азыр анын өкүлдөрү өлкөдө жок. Алардын ордуна менин жооп берип коёмду суранышты. Биздин өкмөт биринчи лицензияны жакынкы чыгыштагы ливандык InMobiles деген компанияга беришти. Мен билгенден алар азыр жабдыктарды, тийиштүү системаны Кыргызстанга алып келүү менен алек болуп жатышат. Бул процесс 3 же 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Бул абдан татаал жана кымбат система.
Смартфондорду каттоо укугун алуу үчүн тиешелүү талаптарга жооп берген башка дагы компаниялар алса болот. Санарип өнүктүрүү министрлигинин кабарлашынча, өкмөттүн токтомуна ылайык, смартфондорду өлкөгө ташып келген ишкерлер каттоодон өткөрүүгө милдеттүү. Азырынча мобилдик каражаттарды каттоонун баасы шарты, буга чейин колдонуп жаткан смартфондорду каттоонун жол жобосу иштелип чыга элек. Бардык эрежелер иштелип чыгып, күчүнө киргенден кийин каттоодон өтпөгөн смартфондор өчүрүлөт. Министрликтин бөлүм башчысы Айнура Асаналиева буларга токтолду.
Цена сейчас не определена.
Азыр баасы аныктала элек, ал антимонополиялык мыйзамдарга ылайык аныкталат. Шарттары жөнүндө иштер жүрүп жатат азыр. Бүгүнкү күндө технология өнүгүп жатканына байланыштуу онлайн жана барып каттата тургандай шарт түзүлөт.
Министрлер кабинети мобилдик каражаттарды милдеттүү идентификациялоо жөнүндөгү токтомду 1-июнда кабыл алып, муну өлкө аймагына мыйзамсыз жол менен ташылып келген смартфондорго бөгөт коюу элдин колундагы чөнтөк телефондордун уурдалышына каршы чара деп түшүндүргөн. Смартфон саткан айрым ишкерлер бул токтом күчүнө кирсе товардын баасы кымбаттайт дешет. Алар Android системасындагы имей кодторду алмаштырып коюу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып, аткезчилик азаят дегенге ишенбей турушат. Айрым сатуучулар азыр деле имей код аркылуу уурдалган аппаратты табуу мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешет. Сатуучу Кубат Ашымов мындай деди.
В целом, я думаю, кто вообще в белую работает, на него никаким образом.
Менин пикиримде ак ниет иштегендерге эч кандай деле таасири болбойт. Алар муну кандай ишке ашырат?
кантип товарды кабыл алып, баарын кандай кылып каттоого алышат, ошого жараша болот. Бул сатып алуучуга таасир берет. Биз каттаткандагы акчаны товардын баасына кошуп сатууга туура келет. Телефондордун баасы өсөт. Маалыматтык коопсуздук жана IT инфраструктураны өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Баканов смартфон өндүргөн дүйнөлүк компаниялар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын белгилеп, бул токтомду ишке ашыруу менен алардын өлкөдө өкүлчүлүктөрүн ачып, товарды арзан алууга шарт түзүлөрүн билдирүүдө. Айрым адистер жеке аппараттарды менчик ишканаларга каттатууда коопсуздук жагына көңүл буруп жатышат. Маалыматтык технология жаатындагы серепчи Эрмек Ниязовдун пикирин угалы.
Мен абонент катары жеке компанияга маалыматтарымды берүүгө уруксат берген эмесмин. Мен мамлекеттик органдарга ишенип өзүмдүн маалыматтарымды берем. А бул жеке компания кантип жеке маалыматтарды чогултканы жатат, түшүнүксүз. Эмнеге жөнөкөй жарандар смартфондорду чуркап барып каттатышыбыз керек? Бажыдан аткезчилик товар өтүп кетип жаткан соң маселени ошол жактан чечишпейби? Ишкер, операторлор жарандар менен эмес, ошол бажыны жакшылап карашпайбы?
Саналип өнүктүрүү министрлиги жеке компания смартфондорго каттоо гана жүргүзөрүн айтып, жеке маалымат базалары мамлекеттик органдарда сакталаарын ишендирип жатат. IMEI-код бул ар бир смартфон үчүн бериле турган уникалдуу идентификациялык номер. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Украинада согуш башталганда коопсуз аймактарга чыгып кеткен кыргызстандыктардын арасында Киевке кайткандар дагы бар. Кыргыз элчиси бүгүнкү күнү да кырдаал оор жана өтө кооптуу экенин айтып, чыгып кеткендерди азырынча кайтып келбөөгө чакырууда. Украинадагы соңку жагдай жана ал жактагы кыргызстандыктар туурасында Канымгүл Элкееванын баяны.
Орусия Украинага атайын аскердик операция деген жүйө менен басып киргенине 5 айдан ашты. 26 июлдун таңында орус күчтөрү Одесса, Харьков облустарын аткылаганын Украинанын жергиликтүү бийликтери социалдык тармактарда жазууда. Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчилиги согуш башталган алгачкы күндөрдөн тартып миңден ашуун кыргызстандыкты Европа өлкөлөрү аркылуу коопсуз жайга чыгарган. Анткени менен элчи Идрис Кадыркулов Украинанын аймагында калган кыргызстандыктар дагы бар экенин билдирген. Элчиликтин маалыматына караганда Украинанын ар кайсы шаарындан кетпей 60 тегерегинде кыргызстандык калган. Азаттык бул өлкөдө калган мекендештер менен байланышып алабалын сурады. Одессадагы Меридиан жана Черноморский эл аралык мектептеринин башкы директору кыргызстандык Кумарбек Романов согуш башталганына карабай бул өлкөдө калууну чечкен. Ал учурда орус күчтөрү негизинен дан жана курал сакталган жайларга сокку уруп жатканын билдирүүдө. Ал бул аймакта кырдаал кайра курчуганына байланыштуу үй бүлөсү менен убактылуу Киевке барып турууну пландап жатышканын кошумчалады.
Абсолютно башталганда эле тревога үндөрү чыгат да, негизи приложенияларда чыйып калды, алдын ала келет. Ошондо эле биз биякта подвальный помещение бар, ал жака кире калабыз, бүткөндөн чыгабыз. Салыштырмалуу башка учурларда биз тынчыракта болчук. Азыр эми Одесса бир аз баягы максатта коюлуп калды окшойт. Биздин мектептер эки шаарда бар, Киев анан Одессада да. Биз баягы шарттарга карап Киевке которуп турабыз деген азыр оюбуз бар.
Украинадагы кырдаалга карабай ал жака кайра кайткан кыргызстандыктар дагы бар, алардын көбү ишкерлик менен алектенгендер. Элчи Идрис Кадыркулов бүгүнкү күнү да кырдаал оор жана өтө кооптуу экенин айтып, чыгып кеткендерди азырынча кайтып келбөөгө чакырууда.
Келбей тургула деп жатабыз, эми эч ким эчтеке билбейт да, кандай болорун. Украинада бир акыркы жолу учурашып чай берип чогулсак келип калышыптыр да, эвакуацияланган жарандарыбыз келип калышыптыр. Акырын бир 50 жараныбыз бар экен Киевде. Андан тышкары Одессада, Харьковда бар 70-80 жаран бар го. Азыр ишкерлер өтө зарыл болгондор келип атышат. Ооба, келишиптир.
Согуш башталган алгачкы күндөрү элчилик 40 ашуун кыргызстандык студентти мекенине чыгарган. Алар кайра барабы жокпу азырынча белгисиз, бирок мектептерде жана жогорку окуу жайларда окуу онлайн улана берери айтылды. Кумарбек Романов жетектеген мектеп жаңы окуу жылына карата окуучуларды кабыл алууну улантууда. Маектешибиздин айтымында жергиликтүү тургундар арасында окууну офлайн өткөрүүнү сурангандар да бар.
Биздин сентябрга карата уже талаптарды кандай талаптарды орундатканда иштесе болот деп кагаздар келди мамлекет тарабынанчы. Эми ушуларды азыр орундатуу үчүн иштеп атабыз, баардыгыбыз. Бомба убежище болсун, балдардын коопсуздугу үчүн түрдүү шарттарды коюлган. Эми окутууну биз азыр бир аз түрдөтүп койдук. 3 түрдүү сунуштап атабыз. Бириси бул мектепте баягы келип окугандыгы, экинчиси онлайн, анан гибридная деп.
Украинадагы окуу жайлар жаңы окуу жылына абитуриенттерди кабыл алууну улантууда. Азаттык окуу жайларынын айрымдарына телефон аркылуу байланышканда алар дагы бул маалыматты ырастады. Ал ортодо Украинанын Кыргызстандагы элчилиги виза берүүнү жанданткан Азатка кабарлады.
Азырынча кеткен студенттер жок, бирок биз виза бере баштадык. Жакында бул программаны жанданттык.
Деди элчиликтин расмий өкүлү Анна Горбунова. Ал эми Чынтемир Романов согушта Кыргызстанга кайтып келгендердин катарында болгон. Ал азырынча бул өлкөгө кайтуу тууралуу планы жок экенин белгилеп жатат. Чынтемир Романов дагы Украинадагы менчик мектептердин биринин директору болуп иштеген.
Февральда ачып кеткенбиз. Эми азырынча жок, согуш бүтмөйүн. Ал жерде эки вариант бар, же оффлайн, же онлайн. Азыркы акыркы чечим боюнча Украина өкмөтү оффлайнга даяр эмес деген айтты. Украинадагы мектептердин 90%.
Ишкер Азамат Исмаилов Киевке жарым жартылай кайткандардын бири. Жумушуна байланыштуу ал Украинада толук жашабаса дагы эки жумада бир барып кабар алып жатканын билдирүүдө.
Жеке ишкерлерибиздин кээ бирлери кайтышты, посольствода чогулушуп барлы менен барлаштык. Киевде бир 50 жакын кыргызстандык биздин жараныбыз келиптир. Өзгөчө өзүнүн иштерин кылып аткандар. Мен да өзүм барып болсо иштеримди карап келип, эки жумада бир барып келип атам. Иштешип аткан партнерлор менен жолугушууларды өткөрүп, иш мурдагыдай эмес, өзгөчө жанагы соода жагындагы стратегический товар болбогон продукциялар бир аз кыйын болуп атат сатылышы. Өзгөчө жана машина менен иштегенбиздин балдарыбыздан азыркы тапта машинелерин сатуу кыйын болуп атат. Тендерлерге жакын жанагы армияга керектүү же болбосо азык түлүккө керектүү товарлар боюнча иштер мурункудан бир аз да жакшыраак болуп иш кылгандар да болуп атат. Акыбал күн сайын өзгөрүп атат.
Элчилик Украинада жалпысынан 1350 кыргызстандык бар экенин билдирген. Алардын көбү согуш башталганда Венгрия, Польша, Молдова, Румыния, Болгария жана Түркия аркылуу Кыргызстанга чыгарылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
25-26 июлда Ташкентте Ауганстан боюнча эл аралык конференция өттү. Иш-чарага келген 20-дан ашык өлкөнүн делегациялары Талибан кыймылын эл аралык коомчулуктун талаптарын тез арада аткарууга, Ауган коомунун бардык катмарларынын өкүлдөрүнөн турган өкмөттү түзүүгө, аялдардын жана улуттук азчылыктардын укуктарын камсыз кылууга, кыздардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакырышты. Талиптер болсо Ауганстан мындан ары Өзбекстанга ошондой эле Борбор Азияга коркунуч туудурбайт деп билдирди. Ал эми президент Шавкат Мирзияев талиптерди террорчулар менен байланышты үзүүгө чакырууда. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
Ушул дүйшөмбүдө Ташкентте Ауганстан коопсуздук жана экономикалык өнүгүү аттуу эл аралык конференция башталып, эң негизги иш-чара шейшембиде өттү. Өзбекстан тышкы иштер министрлиги уюштурган бул иш-чарага Борбор жана Түштүк Азия, Европа, АКШ, жакынкы чыгыштын 20-дан ашуун мамлекетинен Ауганстан боюнча атайын өкүлдөрү жана эл аралык уюмдардын серепчилери катышканы кабарланды. Кыргызстандын делегациясын президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча өкүлү Талатбек Масадыков жетектеп барганы маалымдалды. Шейшембиде конференцияда сөз сүйлөгөн Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Абдулазиз Камилов президент Шавкат Мирзиёевдин талиптерин өкмөтүн террорчулар менен байланышты үзүүгө чакырганын айтты.
Биз Ауганстандын азыркы өкмөтүн
өз эркин көрсөтүп, терроризмге каршы күрөшү жана анын алдын алуу үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө, ошондой эле бардык эл аралык террордук уюмдар менен байланыштарды үзүүгө чакырабыз.
Намаян этип кескин чаралар көрүшкө чакырабыз.
Деди Камилов. Мирзиёевдин пикиринде бул убактылуу өкмөткө болгон ишенимди бекемдөөгө түрткү болуп, Ауганстандын туруктуу өнүгүүсү үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөрдү ачат делет. Ошол эле маалда Мирзиёев эл аралык аренадагы Ауганстандын изоляциясы бул өлкөдөгү гуманитардык каатчылыкты мындан да курчутушу мүмкүндүгүн айтып, буга жол берилбеши керектигин баса белгиледи. Ал эми талиптердин тышкы иштер министри Амирхан Муттаки Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов менен Ташкентте болгон жолугушууда Ауганстан мындан ары Өзбекстанга жана чөлкөмдүн башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбай турганын билдирди.
Ауганстан региондогу туруксуздуктун булагы болбойт. Анткени жетекчилик өлкөнүн аймагы Аль-Каида жана башка ушул сыяктуу террордук уюмдар тарабынан пайдаланылбайт деп кепилдик берет.
жолугушууда Муттаки Ташкентте Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтүп жатканын кубаттады. Ошондой эле Өзбекстан Ооганстан мамилелерин чыңдоо жана өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Белгилей кетсек, акыркы 4 айдын ичинде Оогандан Тажикстандын жана Өзбекстандын аймагына 3 жолу ракета атылганы кабарланган. Ушул айдын башында Өзбекстандын бийлиги Ооганстан менен чектеш аймагына 5 снаряд түшүп, Термер шаарынын маалелеринин бириндеги 4 үйгө зыян келтиргенин билдирген. Муну менен катар 7 майда Ооган тараптан Тажикстанды көздөй 7 снаряд атылганын Ооган маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Тажик атайын кызматы Оогандын Тахор провинциясында Талибан менен Ислам мамлекети террордук уюмунун жергиликтүү булактарын кагылышуусу маалында Тажикстанга кокустан гана ок атылган деп жарыялаган эле. Шейшембиде Ташкентте талиптердин тышкы иштер министри Муттаки Өзбекстандын өкмөтүнө Термездеги гуманитардык борбор аркылуу Ооганстанга эл аралык гуманитардык жардам көрсөткөнү, ошондой эле энергетика жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырганы үчүн ыраазычылык билдирди. Талиптердин басма сөз катчысы Забихулла Муджахид Твиттер аркылуу билдиргендей, Ташкенттеги эл аралык иш чарада Ооганстанда тынчтык жана стабилдүүлүккө өзгөчө көңүл бурулуп, Термез Мазари Шариф Кабул Пешава багытындагы темир жол долбоору боюнча олуттуу иштер жүрүп жатканын жазды. Өз кезегинде Владимир Норов Ооган тарапты эл аралык коомчулуктун негизги талаптарын, анын ичинде кеңири өкүлчүлүктөгү өкмөт түзүү, аялдардын жана улуттук азчылыктардын укуктарын коргоо, кыздардын толук кандуу орто билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүү милдеттенмелерин тез арада аткарууга чакырды. Ал арада айрым Оогандык жана эл аралык укук коргоо уюмдары конференцияга Талибан радикал кыймылынын өкүлдөрүн да катыштыруу идеясын сынга алышты. Эл аралык Amnesty International уюмунун укук коргоочусу Самира Хамиди Твиттерде билдиргендей, Оогандык аялдарга жана журналисттерге карата жасалып жаткан кысымга карабастан, талиптерди түрдүү жолугушууларга чакыруу менен дүйнө коомчулугу аларга Оогандагы бийлигин танытууга мүмкүнчүлүк берип жаткан жазды. Ал талиптердин катышуусуна конференция өткөрүүнү уят демилге деп сыпаттады. Ал эми талиптердин Оогандагы бийликке келгенине дээрлик 1 жыл болду. Өзбекстан талиптер менен кызматташып жаткан айрым гана өлкөлөрдүн бири. Талибан өкмөтүн бүгүнкү чейин бир да эл аралык коомчулук тааный элек. Талибан кыймылынын өкүлдөрү катышкан Оогандан боюнча алгачкы конференция быйыл январда Норвегияда өткөн. Анда иш чарага АКШнын, Улуу Британиянын, Германиянын, Франциянын, Италиянын жана Европа биримдигиндеги бир нече өлкөнүн делегациялары, ошондой эле Ооган жарандык активисттер катышкан. Конференция катышуучулары бул жолугушуу талиптердин Оогандагы бийлиги расмий таанылды дегенди билдирбей турганын белгилешкен. Жыйынтыктоочу документте батыш өлкөлөрүнүн негизги максаты өлкөдөгү гуманитардык каатчылыктын алдын алуу экени жазылган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Жогорку кеңештин депутаты, ынтымак фракциясынын мүчөсү Балбак Түлөбаевдин Ысык-Көлдө мончого окшогон жайга түшүп жаткан видеосу социалдык тармактарда тарап кызуу талкууга түштү. Эл өкүлүнүн айланасындагы талкуулар Ысык-Көлдүн экологиялык маселесин дагы бир жолу көтөрдү. Анткени көл жээгинде мончо курууга тыюу салынган. Максат Жангазиев кеп тулантат.
Чөнтөк телефонго тартылган видеодо Жогорку кеңештин депутаты, ынтымак фракциясынын мүчөсү Балбак Түлөбаев суунун үстүндөгү пирсте жыгачтан жасалган жайдан чыгып келатканын көрүүгө болот. 25-июлда социалдык түйүндөргө жарыяланган бул видео тууралуу комментарий жазгандардын айрымдары көл жээгинде мончо, сауналарга тыюу салынганына карабастан депутат ошол жердеги мончого түшүп чыкканын айыпташкан. 26-июлда талкуунун чордонунда калган Балбак Түлөбаев Facebook-тагы баракчасы аркылуу элге кайрылуу жасап, жогорудагы видео тууралуу маалымат берди.
Ал кичинекей эле жер мурун сабын экен. Анан ал жерге биз сууга койдук, чечинип жака барып келбей деп. Анан полотенцаларды коюп, ичине кирип, эми кичине жылытып коюптур, жылытып, жылынып кайра чыгып. Эми көлгө түшүнүндө адеби бар. Биз көлдүктөр булгалайбыз көлдү. Көлгө түшөрдөн мурун татынакай барып душка түшүп жуунуп келип, биз көлдүктөр ошондойбуз. Элдин баарын өзүңөрдө ойлобогула. Кирин эзип аттыр, мончого түшүп аттыр, ал жерде мончону суу каяк алса болот, мончо эмес ал.
Эл өкүлүнүн айтымында Кастабрава пансионатына кандай маселелерди көтөрүү керектигин талкуулап алуу жана консультация үчүн фракциянын башка депутаттары да барган. Аталган жайда дагы кайсы депутаттар болгону азырынча айтыл элек. Ысык көлдө гөлдүн үстүнө мончо же сауна орнотуп иштетүүгө өкмөт 2016 жылы тыюу салган. Жергиликтүү бийликке жана тийиштүү мекемелерге мындай жайларды жабуу тапшырмасы берилген. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы экотех кызматынын экологиялык көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Расул Жусупов өкмөт 2016 жылы көл үстүндө же ага жакын жерде мончо салууга тыюу салганын ырастап, бирок депутат Балбак Түлөбаев эс алган жайды мончо эмес деп билдирди.
Ал жер мончо эмес, ал жер парилка деп коет да. Булана турган эле кабинка да. Эми парилка негизи бул зыян эле жок да, мындай карап турсаңчы. Ал жерден эч кандай таркынычтуу агып чыкпайт анынчи. Ал ичин эле бууланат, пар болот, буу болот, болду. Адамдар ичине түшөт, болду. Андан эле эч кандай мындай суу агып чыккан болбойт да, ал жерде суу чыкпайт. Жана анан отун жагылат да, тастан отун жагылып эле анан баягы ысып ошонун үстүнө суудан сеэп тигиле буу чыгат да, буулана турган эле кичинекей кабинкага. А депутат ошого барып түшкөн сүрөт чыккан турбайт.
Түлөбаевдин көлдөгү видеосун фейсбук баракчасына алгачкылардан болуп жарандык активист Кундуз Ажибекова бөлүшкөн. Аны Кастабрава пансионатында эс алып жүргөн достору жиберген. Ажибекова ысык көлдө мончого түшүү эл өкүлү үчүн тескери жосун дейт.
Биз билгени 2018 бери ал жака тыюу салынган. Анан видеодон байкасаңар, мындай көрөсүңөр, ичинде адамдар жүргөнүнчү. Анан мен аны чыгарып, анан жөн гана суроо салгам да. Анан өзүнүн баягы өзүнүн кайрылуусунда ал өзү айтып атат, негизи ал иштебейт деп деле айтып койсо, балким мындай баягы талкуу болбойт беле деген ой дагы бар да. Анан кечен жылытып анан түштүк, анан кийин жуунуп барганбыз деген сыяктуучу. Эми конечно эле туура эмес көрүнүш, бул баягы көлдү дүйнө жүзү билет да, турктан да баягы ушундай көл бар экен. Баягы эми буну көргөн туристтер деле кандай кабыл алат, ошол жака барып эс алып атканчы. Көлүбүздү ыйык сактагандын ордуна эл өкүлү ушундай кадамга барып атса, анан мен башкаларын сөз кылып кереги жок деп ойлойм.
Жакында гана бир кыз көлдө башын самындап жууп жатканы талкууланса, бир аял велосипед менен сууга секирген, дагы бирөөлөр итин сууга түшүрүп жаткан видеолор социалдык тармактарда тарап, элдин нааразычылыктарын жараткан. Айрым тургундардын көлдө палас чууп жаткан видеосунун да чыкканына көп убакыт боло элек. Ысык көлдө мындай көрүнүш четелдиктер арасында да катталган учурлар болгон. Тактап айтканда 2021 жылы индиялык жарандардын көлдө самын менен жуунуп жаткан видеосу элдин нааразычылыгын туудурган. Экотех кызматынын экологиялык көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Расул Жусуповдун айтымында учурда ысык көлдүн суусу таза. Ал экотех кызматы тарабынан жакында көлдүн 16 жеринен суу алынып, атайын комиссия тарабынан облустук лабораторияда текшерилгенин билдирди. Ал эми эл ичинде пансионаттардагы саркынды суулар көлгө аралашып кетет деген да кооптонуулар көп айтылып келет. Жусупов бул чоочулоолорго мындайча жооп берди.
Пансионаттардын ачык тойлору боюнча бизде баардык маалыматтар бар ал жерде. 121 пансионат ачык сарык эли бар да көлдүн өзүндөчү. 220 эс алуу жайлар бар пансионатта. Ошолордун баардыгы ачык сарык жайларынын өздөрүнүкү бар, шошулуп агызып аткандар бар. Баардык ачык сарык жайлар менен бар.
Борбор Азиядагы Америка университетинин экологиялык туруктуулук жана климатология кафедрасынын доценти Сагынбек Орунбаев эгемендүүлүккө чейин эле, андан кийинки 30 жылда дагы көлгө болгон кайдыгер мамиле учурда ашкере болуп турат дейт.
Мисалы 4-5 жыл мурда бул пансионаттардын ушул канализационный ушундай бир системалары боюнча проекттер өткөзүлүп, АБР каржылап, аны мындай жөнгө салуу иш аракеттери болуп жатат да. Мендеги болгон информация боюнча толук маалымат жеткизилген аларга. Көлгө эч кандай таасирин тийгизбегендей болуусу зарыл деген маалыматты алар алышкан да. Мамлекет тарабынан менин оюмча биринчи мындай кадам болду да. Анан эми экинчи кадам жеке ишкерлердин тарабынан болуш керек.
Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун ихтиология жана гидробиология лабораториясынын башчысы Шайгүл Асылбаева Кыргызстанда экологияны сактоо боюнча жетиштүү мыйзамдар бар, бирок алар ойдогудай иштебей жатат деп эсептейт.
Жазында президент постановление чыгарбады, мынаки очистной сооружениялар жок пансионаттарды иштеттирбеш керек деп. Бирок азыр биздин байкашыбызга караганда алар собственно эле иштеп атышат. Өздөрү айткандай септиктер бар, көлгө зыян келтирбейбиз деп ошондой айтышат. 500 метрге чейин жанагындай мончо бирдемелерди курбаш керек. А бизде эми 500 эмес, көлдүн жээгинен 300 метрден баштап эле мончосу да бар, эмнеси көрүнгөн баарынын баары бар. Көбүнчө ошондой тиги чоң-чоң кишилердики.
Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын апрель айында ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Документке ылайык, эмнеги жылдан тартып ысык көл облусундагы пансионаттарды инженердик коммуникация жана курулмалар менен камсыздабай иштетүүгө тыюу салынат. Өкмөттүн маалыматына ылайык, көл жээгинде 211 ири жана 600 кичи эс алуучу жайлар орун алган. Алардын көпчүлүгүндө насостук станция жана тазалоочу курулмалар иштейт. Экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министрлиги Тамчы айылында жайгашкан 200-дөн ашык конок үйлөрүнө саркынды сууну тазалаган жай куруу зарылдыгы бар экенин белгилеген. Бирок ысык көлдөгү эс алуучу жайлардын саркынды сууларын тазалаган инженердик коммуникацияларды куруу боюнча сөз узак жылдардан бери айтылганы менен учурда ишке ашпай келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 27 июлдагы таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келди. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 27 июлдагы программаны улантабыз. 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Аялзат түрмөгүнө угасыз. Бул ирет Борбор Азиядагы аял журналисттерге карата онлайн ыдык көйгөйүнө кайрылабыз.
Аял журналист менен болгон өтө көп деген кактыгыстары кеңинен жарыяланып кетти. Ул кыз бала муну көтөрө алмады, өзүнө кол жумсады.
Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Таш Дөбө айылына жаңы суу скважиналары салына турган болду. Азырынча бул кагазда гана.
3000 киши суу жоготурабыз.
Ошондой эле тандалман кемелер түрмөгүн угасыз. Бүгүн Мурза Гапаровдун Буурул түндө туулган кыз чыгармасын айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандык, казакстандык, тажикстандык жана өзбекстандык 268 аял журналист интернеттен ыдык көрүү боюнча атайын сурамжылоого катышып, дээрлик 80% онлайн тийишүү, кемсинтүү, ал тургай коркутууларга учурап жатканы аныкталды. Журналист аялдар көбүнчө зордуктап кетем, сойку деген сыяктуу ар намыска шек келтирген сөздөргө калышат. Аялзат түрмөгүндө бул темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Кебетеңди карачы, иликтөө кылбай эле үйдө отур. Сени менен кечинде чай ичип маселени чечип келбейлиби? Сойку жана башка ушул сыяктуу уят сөздөр азыркы тапта Борбор Азиядагы төрт өлкөнүн аял журналисттери тушуккан онлайн ыдык көрсөтүүнүн башкы түрлөрү. Аял журналисттердин айрымдары мындай кысымга чыдабай ишин таштайт, кээ бири өз жанын кыят. Европа коопсуздук кеңеши уюму Бишкекте Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандын айым журналисттери үчүн онлайн ыдык көрсөтүүгө каршы турууга багытталган чакан жыйын өткөрдү. Анда аталган уюм жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланып, катышуучулар өз баштарынан өткөн окуялар тууралуу айтып беришти.
Өзбекстандагы абал.
Өзбекстандан бул сурамжылоого жалпы 73 айым журналист катышкан. Аларга интернеттен уят сөздөрдү жазышып, сырткы кебетесине асылгандар көп. Онлайн ыдык көрсөтүүдөгү эң оор тийген сойку, көчө катыны, зордуктап кетем деген сөздөр менен коркутуу тийишүүлөр болот. Кызыгы, өзбекстандык аял журналисттер финансылык так кысым болорун айтышат. Банктагы эсептик карточкаларына онлайн чабуул койгондор, эсебинен ири суммадагы акчаны чечип алган учурлар да катталган. Мухайо Саипова, саламаттык сактоо жаатында жазган журналист. Ал Ташкенттеги Өзбек мамлекеттик университетинде журналистикадан да сабак берет. 2020 жылы пандемия курчуп турган маалда жазган макаласы үчүн онлайн чабууга кабылып, кесибин бир нече ай таштап кетүүгө аргас болгон.
После публикации моего напал на меня блогер, он написал пост, очень оскорбительный.
Менин макалам чыккандан кийин мага социалдык тармактардан блогер онлайн чабуулга өттү. Атайын постту, менин жеке адамдык, аялдык ар намысыма тийген уят сөздөрдү жазып, мени аябай кемсинтиптер. Анын этегине комментарий жазгандар да аны колдоп чыккан. Чындыгында бул чабуул менин жеке жашоома аябай таасир этти. Жолдошум, балдарым, өзүм катуу тынчсызданып, арданып, депрессия болдум. Ошол макаладан кийин бир нече ай журналисттик кесибимди таштап, эч нерсе жазгым келбеген абалга түштүм. Менимче, онлайн зомбулук калың элдин көңүлүн журналист көтөрүп чыккан негизги проблемадан алаксыткан чоң курал. Мен макаламда коомдогу аябай оор көйгөйдү көтөрүп чыгып, мыйзам чыгаруу деңгээлинде натыйжа болгон. Анда медициналык кызматкерлерди иш учурунда сабап, кемсинтүүгө болбойт деген ойду бергем. Кийин Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги бул макаланын негизинде кызмат учурунда адистерди зомбулуктан коргоо тууралуу мыйзамды сенатка сунуштаган. Коомго пайдасыз эч нерсе кылган эмесмин. Бизде азыр медициналык кызматкерлер, коммуналдык жумушчуларды сабап кеткендер көп болууда. Ушул укук бузууну алдын алгым келген.
В данное время у нас в Узбекистане очень участились случаи, когда вот избивают медработников, избивают работников коммунальных услуг.
Мухайо өзүнүн ар намысына шек келтирген блогердин үстүнөн арызданып, укук коргоо органдарына да кайрылып көргөн. Бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Европа коопсуздук кеңеши уюму жүргүзгөн изилдөөгө катышкан жалпы 268 аял журналисттердин дээрлик 40%ке чукулу онлайн зомбулукка кабылганда өзүн күнөөлөп, жазган макала баяндарын жеке цензурага алышары аныкталды. Интернеттеги кемсинтүүнү редакторуна айткан менен эч кандай натыйжа чыкпаганын сурамжылангандардын 20% билдирген. Жызак облусунун журналисттер союзунун кызматкери Надира Алимова үй бүлөлүк зомбулукка кабылган жана жакышылыкта жашаган аялдар менен балдарга жардам берүүчү борбордо да иштейт. Ал бул борбордун ишмердүүлүгүн чагылдыруу үчүн Telegram канал ачкан. Миңдеген катталуучулары бар канал кийин аялдарга карата жек көргөн сөздөргө жык толгон онлайн чабуулга кабылган.
Когда открыли канал, да, и начали работать, да, помощь мигрант.
Телеграм каналыбызда мигрант аялдарга зомбулук көргөндөргө жардам берген постторду чыгарып, жеке номерлерибизди ачык эле жазып турдук. Ошондо белгисиз аккаунттан мага уят сөздөрдү жазып, намысыма шек келтирген кемсинтүүлөр болду. Биздин уюмдун Facebook баракчасы дагы бар. Ага мен ийгиликтүү аялдар жана жашоодон кыйналгандар тууралуу пост жазчумун. Элдин баары окуп комментарий калтырат эле. Ал жактан да опузалганга өтүштү. Кимдер экенин билбейм. Аккаунттарын текшерсек тролль болуп чыгат. Ушул маалда мен эмне кыларды билбей, аябай кыйналдым. Кимге, кантип кайрылам? Сөз менен тебеленген намысымды кантип тазалайм? Деп түмөн ойго түштүм. Иштегенди дагы, ойлогонду дагы токтотуп койгом.
Момент ничего не могла делать, даже думать не перестала, да?
Надиранын бул абалдан чыгуусуна уулу жардам берген. Ал ага онлайн коопсуздукту үйрөтүп, тролльдорду блоктогонду көргөз берген. Изилдөөгө ылайык, интернеттен зомбулукка учураган аялдардын дээрлик бардыгы психологиялык жактан кыйналып, депрессия болгону менен атайын психологко кайрыла беришпейт.
Казакстанда өз жанын кыйган учур да болгон.
Казакстандык жаш журналист жазуучу кыз Аягүл Мантай 2021 жылы 28 июлда өзү туулуп өскөн айылдагы үйүндө асынып көз жумган. Бул окуя коңшу өлкөдө кызуу талкууга алынып, кибербуллингке каршы кылмыш жоопкерчилигин киргизүү талаптары коюлган. Маркумдун жакындары жаш журналисттин өлүмүнө интернеттеги аны мазактаган, Аягүлдүн жашыруун каттарын элге алып чыгып шылдыңдаган окуя себеп болгонун айтышкан. Маркум Аягүлдүн окуясы казак журтчулугуна чоң сабак болгонун анын устаты, Казак улуттук университетинин профессору Гүлнара Султанбаева белгилейт.
Бәрімз жақсы көретін жас журналист, жазушы дарында қызымыз Аягүл Мантай туралы еді. Бұл жағдайда ол да өзінің әртестерінің жанында жүрген жақын адамдарының тарапынан әлеуметтік желіде көп қысым көрді. Оның жеке басындағы жағдайлары бүкіл елге тарады. Танымал бір журналистпен, әйел журналистпен болған өте көп деген қақтығыстары кейіннен жарияланып кетті. Ол қыз бала оны көтер алмады, өзіне қол жұмсады. Нәтижесінде құқық қорғау органдарына бұл отбасының шағымы болғанмен де түбінде бұл сот ісі жабылды. Меніңше ол жас журналистің осындай әруағын сыйлап, бұл істі көп шулатпай жапқан сияқты. Дегенмен де бұл жағдайда журналистердің өзі ынтымақтастық танытын орнына керісінше өздерін журналист әріптестерін барынша қудалап, кибер шабуылға шығып, мессенджерлерге, әлеуметтік желілерге, оның жеке басына, ар ұжданына, қыз баланың бүкіл қызғалтақ құбырына нұқсан келтіретін сондай әрекеттер жасады. Негізінен осыдан кейін әлеуметтік желіден бөлек Егемен Қазақстан газетінің өзінде кибербуллингке қатысты жақсы зерттеу материалдар шыға бастады. Қоғамда бұл жайлы өте резонансты, жаңандай сауатты материалдар жазыла бастады.
Султанбаева киберзомбулукка учураган казакстандык аял журналисттер көбүнчө өздөрү иштеген редакциянын жетекчилиги тарабынан камкордукка алынбай, ал тургай иштен айдалган учурларда болгон мисал келтирди. Ал азыркы тапта өзү сабак берген факультетте жаш журналист кыздарга онлайн зомбулуктан коргонуунун ар түрдүү ыкмаларын сунуштап келет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун аялзат түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.
Онлайн зомбулуктун артында саясатчылар да бар.
Сурамжылоонун алдын ала жыйынтыгы көрсөткөндөй, Казакстан менен Кыргызстанда онлайн зомбулуктун артында биринчи орунда кемекени белгисиз тролль аккаунттар турат. Андан кийин саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер, аял журналисттерге интернеттен эң көп тийишет. Айрымдары ачык эле жеке каткуржунга сексуалдык мааниде сөздөрдү жазып, кээде кечкисин жолугушууга да чакырып ийет. Кыргызстандагы белгилүү телеканалдардын биринде иштеген, атын атагысы келбеген журналистка мындай чабуулга маал-маал менен кабылып турат. Ал укук коргоо органдарына кайрылганы менен майнап чыккан эмес.
Кыргызстанда саясатчылар да эле ушундайга аябай жакын болушат экен. Мындай онлайн жазып, анан сүрөтүңө комментарий, же болбосо жаңы бир сүрөт чыгарсаң, ошого лично өзүнүн симпатиясын билдирип, андан ары дагы бир нерсе жаза турган болсоң дагы жолугушууларга чакырып, чай ичели, анан тамак жейли деген сыяктуу ушундай сунуштар да түшөт да. Чынын айтканда бул аябай үй бүлөлүү адам болгондуктан мага аябай дискомфорт жаратат да. Ошол себептен дагы мындай бир сүрөттөрдү социалдык тармактарга чыгарууда дагы ойлоносуң да, мындай бир мындай журналистика жөнүндө эч кандай сөз жок аякта, жөн эле баягы может быть атайын баягы психологиялык абалды бузуу үчүн жөнөтүшөбү же баягы текшерип көрүү үчүн жөнөтөтпү билбейм да. Мындай белгисиз эле непонятный кишилерден деле ушундай сунуштар келе берет да. Чын айтканда ар кандай интимдик багыттагы сүрөттөрдү жөнөтүшүп, же болбосо мындай сөздөрдү жазып аябай мындай жыргатат элем, минтип берейин, тигинтип берейинби деген сыяктуу. Бул аябай жагымсыз да, мындай өзүңдү аябай мындай кандай десем даже жоготуп өзүңдү жоготуп кандай кабыл аларыңды да билбейсиң да. Биринчи көргөндө чочуп кетесиң, эмне депчи.
Европа коопсуздук боюнча кызматташтык уюмунун Борбор Азиядагы аял журналисттерге карата онлайн зомбулук аттуу изилдөөсүнүн толук жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ушул тапта анын уюштуруучулары Тажикстандагы онлайн кемсинтүүлөргө учураган журналист аялдардын абалын иликтеп жатат. Долбоордун жетекчиси Элира Турдубаева аял журналисттердин кибер коопсуздугун камсыздоо үчүн атайын сунуштамаларды жана онлайн платформа иштеп чыгуу маселеси каралып жатканын билдирди.
Быйыл майда башталды изилдөө. Ошо төрт өлкөдө, беш өлкөдө баштаганбыз. Түркменистанга чыга албадык аял журналисттер. Такыр коркуп мындай жооп бербей коюшту да. Тажик журналисткалар да коркуп атып араң жооп бериш 27 эле журналистка чыкты. А так башка 3 өлкөдөн 80 жооп беришти. Ар бир өлкөдөн 3-төн 4-төн интервью берип, коркпой эле айтып чыкканга даяр болуп калышыптыр. Себеби бул масштабы аябай чоң экен да. Бул канча жылдан бери болуп атыптыр. Ошол көпчүлүгү журналистикадан да кетишиптир. Казакстанда суицид болуптур. Анан бул алардын ден соолугуна, өздүк жашоосуна, карьерасына, репутациясына аябай чоң таасир этип атыптыр. Ошон үчүн булар уже айтып эле ачык эле чыкканга даяр. Биз салыштырмалуу анализ да кылабыз, анан рекомендацияларды иштеп чыгабыз да. Мындай кадам кадам ар бир мамлекетке, өкмөткө, мыйзам чыгаруу органдарына, жарандык коомго, медианын өзүнө, журналисттерге, укук коргоочуларга баарына рекомендацияларды иштеп чыгып, анан бир мындай китепче да чыгарабыз. Сунушталды Орто Азия аял журналисттерди бириктирген бир онлайн платформа, телеграм канал ачалы деген. ОБСЕ дагы буюрса колдоп, ар түрдүү юридикалык жактан, психологиялык тренинг, окутуу жактан, ар түрдүү ресурстар менен ушундай жардам берүүгө даярдыгын айтты.
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча Венадагы кеңсесинин өкүлү Палома Мадригаль дүйнөдө аял журналисттерге басым өтө күчтүү деген ойдо. Борбор Азиядагы абалга өтө деле таң калган жокмун. Тилекке каршы, бул аймак аял журналисттерге карата глобалдык деңгээлдеги онлайн зомбулуктан артта калбаптыр. Мен испан тилдүү аймактардагы медианы карап турам. Латын Америкасында, айрыкча Мексикада аял журналисттерге карата зомбулук чегине жетти. Аялдардын айткандарын угуп отуруп, аябай ич ачышат экен. 2020 жылы ЮНЕСКО менен эл аралык журналистика борбору дүйнөдөгү 113 өлкөнүн 700 ашуун аял журналистин онлайн зомбулук боюнча сурамжылоого алган. Натыйжада сурамжылоого катышкандардын 73% интернеттен тийишкендерден жабыр тартып, 25% денесинен, 18% сексуалдык маанайда зомбулукка кабылган. Тилекке каршы мындай кысымга учурагандардын 26% психологиялык оор абалга тушуккан. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун аялзат түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Таш Дөбө айылына жаңы суу скважиналары салына турган болду. Бирок азырынча бул кагазда гана. 10 күндөн бери негизги кудугу соолуп, таза суусуз калган Таш Дөбөлүктөр мындай акыбал жыл сайын жай айларында кайталанарын айтышат. Сабыр Абдымомуновтун репортажын угалы.
3000 киши суу жок отурабыз. Вот так вот бочкалар, оно бочкалар турат.
Таш Дөбө айылынын чок ортосунда жашаган Гүлнара Умарова жайкелер менен таза сууну үнөмдөп жашоо көндүмүн өтөт. Кийим кечегин кызыныкында жууп, өзү арыктагы сууну тунутуп жууну каргасыз.
Мынандай баклашкаларга кече сам глава бизге алып келип берди. Мына үчөө калды, буну мен 3-4 күнгө чозом. Идиштерди мен 2 күн топтоп жууйм да идиштеримди. Стирка менде вообще жок. Уже вот с мая месяца стирка жок менде. Жакшы, мына балдарым мына этажкаларда жашайт. Ошо кирлеримди балдарым, кызым жууп берет, алып келип берет.
Таш Дөбө айыл аймагына караштуу айылдарды жалпы алганда 11 скважина бар. Учурда алардын толук кандуу төртөө гана иштеп жатат. Анын ичинен Сүймөнкул Чокморов айылындагы бир скважина гана жаңы курулган. Калгандар баары 1960-70, 80-90 жылдары курулган суу куурлары. Аптаптуу күндөрү таза суусуз калган Таш Дөбө айылынын тургундары өткөн аптада көчөгө бош чакаларын алып чыгып нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Мындай кадамга Таш Дөбөдөгү эң негизги дээлген скважинада суунун деңгээли түшүп токтотулганы себеп болгон. Натыйжада айылдын көпчүлүк бөлүгү, тагыраагы 500 чукул үй таза суусуз калган.
Мы находимся на водозаборе на
Айыл активисти Ирина Магдеева таза суу менен чуркаган топту мүчөсү. Ал айылдагы суу кудуктары канчасы бузулган, кайсынысы кайра оңдоого муктаж жакшы билет. 10 күн мурда суусуз соолуган негизги кудук тууралуу адистер мында бир нече жыл мурда эле эскертишкенин Ирина айтып берди.
Вода из неё стремительно уходила. В 2020 году пришлось
суу тездик менен азайып отуруп, 2020 жылы 65 кубтук насосту 40 кубтук насоско алмаштырышка аргасыз болдук. Ошондо эле адистер суунун деңгээли каалаган күнү скважинанын түйүнөн дагы ылдыйга түшүп кетиши мүмкүн деп эскертишкен. Азыр ошол жагдайга кептелип отурабыз. Бул скважинага 49 жыл болду. Насосу иштеп турган, түтүктөрү сапаттуу, кабелдери туташкан бойдон турат.
Кабеля проложены.
Эми Таш Дөбө айылынын тургундары үчүн бир эле кичинекей скважина иштеп жатат. Бул дагы жарым жартылай суу тартып калган. Анын 20 үйгө жетерлик суусун айылдын бардык тургундары ташып ичип жаткан кези.
Сейчас это у нас последний источник воды. Если
азыр бул скважина акыркы ичер суубуз. Эгер бул да токтоп калса, учурда эки көчөгө чыгарып койгон саналуу түтүктөрүбүз дагы суулуп калат. Биз бул скважинадан канча суу чыгып жатканын дагы билбейбиз. Бул жерде 16 кубтук насос турат. Жок дегенде саатына 5 куб суу чыкса да бул жакшы. Бул 20-дай үйдү суу менен камсыз кылганга жетет. Биз бул насостон барган сууну атайын көчөлөргө түтүк менен чыгарып койгонбуз. Мына аба кошулуп чыгып атат. Демек бул насоско дагы суу толугу менен элешпей жатат.
Жер алдындагы суунун качышын айрымдар Таш Дөбө айылынан ылдый кошуна турган Бишкек шаарынын суу канал ишканасынын Орталыш ири суу топтоочу жайынан көрөт. Жыл сайын эли улам көбөйүп жаткан шаарды таза суу менен камсыз кылуу кубаттуулугу, күчтүү жаңы скважиналардын саны көбөйгөндүктөн жер алдындагы суунун нугу өзгөргөн болушу мүмкүн, дейт Таш Дөбө айылдык кеңештин депутаты Асель Токсонбаева.
Город ниже, мы выше.
Шаардын суу топтоочу жайы бизге караганда ылдый жакта турат. Бишкек суу канал ишканасында 300 ашуун скважиналары бар. Алардын кубаттуулугу да күчтүү. Тереңдиги да 200 метрден ылдый жакта турат. Биздин насостор 120 метр жерден соруп чыгат. Ушундан улам суу ылдыйга кетип, биздин скважиналарга илешпей калды.
Вниз, в некоторых скважинах пропала совсем вода.
Ошол эле учурда Бишкек суу канал ишканасынан Азаттыкка жооп беришип, Орталыш суу топтоочу жайындагы скважиналар Таш Дөбө айыл аймагындагы суу кудуктарга таасири жок экенин билдиришти. Таш Дөбөдөгү суу тартыштыгын жоюу максатында өткөн аптада Чүй облусунун башчысы, облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси, Аламидин райондук администрациясынын өкүлдөрү менен биргеликте эл менен жолугушуу болуп, анда жаңы скважина куруу үчүн каражат табылганы айтылган. Азырынча республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин негизинде каржылануучу объектилердин тизмесинде скважинанын долбоордук сметалык документациясынын даярдалышына 1 000 000 сом каралган. Сөз Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Самат Жанталиевде.
Бүгүнкү күндө ушу архитектура менен айыл өкмөттүн өзү документацияларын даярдап жатат да, кызыл китебин ошо көз геологиядан заключениени алып апуйтуусун анан ошолорун бизге өткөрүп бергенден кийин биз тендер долбоордук смета даярдоого тендердик беребиз. Ошол документтерин биз күтүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол эле келсе эле биз ошо тендерин берип туруп анан кийин ошо тендер өткөндөн кийин долбоордук сметаласы даяр болгондон кийин биз уже курулуш үчүн тендерин өткөрөт элек да.
Натыйжада ушул жылдын этегине чейин бир скважина курулуп бүтөөрү ага Чүй облустук өнүктүрүү фондунан 10 000 000 сом, жергиликтүү бюджеттен дагы 10 000 000 сом бөлүнөөрү маалым болду. Таштоо айылына сууга суу да чектелүү берилип келет. Ишемби жана жекшемби күндөрү күндүзү гана берилген сууну айылдыктар короосун да суугарганга, башка тиричилигине да жеткирип алууга аргасыз. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Эми тандалмаган кемелер түрмөгүнө орун берем. Бүгүн Мурза Гапаровдун Буурул түндө туулган кыз чыгармасын айтып беребиз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдады.
Авышка өткөн жылы каза болуп калган жалгыз кызынан калган туягын 8 жаштагы небересине эриштип, Арстанбаптын киши буту баспаган токоюнда жаңак терип жүргөн. Күз өкүмү сүрүп, коңур жел жортуп, айлана саргайып, токой ичи салкын. Бариктердин арасына басылган жаңакты жаймабай чогултуп, ата бала айланадагы кооздук менен деле иши жок болчу. Токойдогу жапайы алмалчалар, жүзүмдөр, суу бойлой кеткен жарбырында мөлтүргөн бүлтүркөндөр, жалбырактары күйүлүп жаткан дарактарды кооз көрсөтүп турган. Алар кечкисин төмөнүрөөк жактагы байтүп чынар теректин түбүнө келип уктап жүрүштү. Терген жаңагы ошол жерде үйүлүп жатат. Аны базары жүрүшсө Ошко же Жалалабадка алып барып пул да ийишет.
Булар үйлөрүнөн эч кандай азык оокатсыз чыгышкан. Ошондуктан алар жалангана токойдун жемиштери менен оокат кылышчу. Атайын жасалган учу айры таякчалар менен бариктердин арасынан жаңгак чукулашып жүрүп, туп-тунук сары алмаларды таап жешчү. Төө менен тайлак сыяктанышып, алчалардын мөмөлөрүн сыдырышчу. Чарчашса, олтуруп алышып жаңгак чагышчу. Суу сашса, жүзүмдүн ширелүү суусун сорушчу. Бирок жүзүмдү көбүнчө эчкинин терисинен жасалган чанаштарына толтура эзишип, кийин аны 5-6 күн ачытып коюшуп, анан ичише турган. Жүзүмдүн ачытылган суусу токтутчу. Ошондой эле кээде көңүлдү көтөрүп, ширек кайып кылганга чейин бара турган.
Кечке Авышка менен небереси кыйла жаңак терип коюшчу. Качан гана бариктер арасында кып-кызыл жаңактар көрүнбөй калганда жаткан жерине келишип, торболорун таштап коюп, куураган бутактардан чогултуп, улуу от жагышчу. Баласын жанына отургузуп алып да атасы жумуп айтат. Балага ушунусу кызык. Кээде атасынын айткандарын угуп отуруп, баланын көзүнөн жаш куюлуп ыйлап ийет. Бул ирет бала куураган шактарды таап, от жакча Авышка суунун ары көйүзүндө оттоп жаткан биесине барды. Анын жалмырыгына жабышкан уйгактарды алып тазалап, анан шашпай келип небересине жардамдашып, от жагууга киришти. Кызыл жалын көккө соймоңдоп, караңгыны айланадан куугандан кийин экөөнүн тең көңүлдөрү көтөрүлө түштү. Жарык токой ичин жандантып, алыс жакындагы жан жаныбарлардын баары күйпөлөктөшкөн ата балага суктанып карап жаткандай сезилди. От кызып, экөөнүн көңүлү жайлангандан кийин атасы эзилген кол жүзүм куюлган чанашты алып кел деп калды. Авышка кычкыл жүзүм шарабынан кулкулдатып кыйлага жутуп, түзүк деп койду. Мунусу дурус дегени. Мойну гана кой койгон арык балада жүзүм шарабын мокуму канганча шимирди. Кечке эс алуу жер жарыгандан бери тынбай кыбыраган жанды эс алдыруунун сааты келди окшойт. Авышка теспесин колуна алып, өзү гана билчү эскирди кыңылдап ырдоого өттү. Мас булбул жол алды Гүлүстөн жакка. Эмне үчүн мас булбул? Эмне үчүн Гүлүстөн? Ага маани деле берчү эмес. Кезинде чыгыш акындарынын кыйласын окуп, көбүн жатка билип, жаштык доорунда өмүр өлүм сүйүү шарап тууралуу канча саптарды жаттады экен. Арабтын куш каты менен жазылган дептерлер ушу азыр чирген самандай саргарып, жаман үйдүн шыбында кыстарылып турат. Азыркы кыңылдабырдап жаткан ыры ошол дептерлердин биринен алынган үзүндө эле. Балага баарысы жадап алдай жатталып калган. Унчукпай угуп отура берет. Кайталанма саптардан атасы тажайды окшойт, бир убакта комузду дегендей жаңсайт. Бала чынар теректи илинип турган комузду алып келип берет. Көп күйлөрдүн арасынан Бегарстан тайшини айтпай эле черчү. Башкаларын айтып, күйүнүн тарыхы маанисин небересинин кулагына куюп койчу. Негедир ушул күгө келгенде унчукпай кыйлага ойлонуп жанында эч ким жоктой күрсүнүп отуруп калчу. Балага да Бегарстан тайшы жакчу. Бул ирет айтып чертейинби деп сураса тигиниси анын айта турган окуясы да барбы деп атпайбы. Айтымда күй тарыхымын ушул Арыстан баптын этек жагындагы Кара дарыя менен Нарын дарыянын кошулган жеринен чыккан экен. Эки дарыя кошулган чатта бир уруу кыргыз жашаган экен. Ошол дыйканчылык кылып күн көргөн элдин Акмат Бегмат деген эки баатыр жигиттин Акмактым деген айда жок сулуу карындашы болуптур. Ал кыз буурул түндө төрөлгөн.
Салаган кетейин, ал ушундай бир касиеттүү түн эле. Бүт аалам бурул тартып, асман ушундай тунук, ушундай жылдыздуу болчу. Мына ушул түндө Мактым төрөлдү. Аны апасы Токойдун этегиндеги айылда, айылдын четиндеги бийик дөбөчөдө, дөбөчөдөгү жалгыз тамда төрөдү. Төрөдү да жайын жаннатта болгур энеси каза тапты. Бул күнү атасы жана агалары ууга кетишкен, үйдө эч ким жок болуучу. Ошондуктан наристенин төрөлгөнүн да, энесинин өлгөнүн да эч ким туйбады. Бирок кичинекей Мактым көпкө чейин каруусуз калган жок. Ошол бийик дөөнүн так этегинде бир жапжашыл көл боло турган. Бул көлгө дөбөдөгү үйдүн, көлдү курчаган Токойдун, асманда сүзүп бараткан айдын сөлөкөттөрү түшүп турчу. А бурул түндөрдө бул көлдүн жээгиндеги үрдүн кыздары сейил курша турган. Мына ушул үрдүн кыздары Мактым туулган күнү да көл жээгинде болушчу. Алар апапак жылаңач буттары менен шүүдүрүм түшкөн чөптөрдүн үстүндө басышып, өздөрүнүн өтө укулуктуу үндөрү менен ырдашып, көлдү айланып жүрүшкөн. Куураган купкуу шиберге алардын назик буттарынын издери калып, жап-жашыл келген упузун, булуттай аппак сөлөкөттөрү түшүп, алар жай сүзүп, өздөрүн ээрчип жүрүштү. Бирок тайлагым булардын бардыгын, үрдү кыздарын, алардын издерин, үндөрүн өмүрүндө бир да күнөө жасабаган, бирөөгө жакшылыктан башка эчтекени санабаган бактылуу кишилер гана көрүп уга алышмак. Мына ушул үрдүн кыздары кокусунан наристенин үнүн угушту. Угушту да боорукер сезгич жүрөктөрү жамандыкты туюшту. Ошол замат ырларын токтотушуп, дөбөдөгү үйгө алып баруучу жалгыз аяк кыя жол менен суу ичип кайтышкан кыздар сыяктуу тизилип алышып жогору карай өрдөштү.
Келишсе зайып төрөттөн өлүп, кызыл эт балапаны ыйлап жатыптыр. Үрдүн кыздары таң аткыча наристени терметип, ыртап, алаксытып турушту да жерге жарык кирип, кошуна кемпир туз сураганы булардын үйүн карай басканда көлгө түшүп кетишти. Буурул түндө төрөлгөн кыздын кабарын элге ошол эмчи кемпир жеткирген. Ошол сулуу кыз бой жетип, анын кырк кулач чачын айылдын кыздары бир күн кечке дарыя боюнда жууп, кийинки күнү майдалап өрүшө турган. Бир күн ошол чачынан бир талы жулунуп, суук агып кетиптир. Эч ким кармай албаган чач агып отуруп, атын сугарып турган Пайыз деген жигиттин колуна түшөт. Пайыз Калмактын тайшысы Бегарстандын баатыр жигиттеринин бири болчу. Каардуу тайшы сулуу жигитинен харимдеги кыздардын көзү түшпөсүн деп быштырып коюптур. Чачтын жайын уккандан кийин Калмактын анын колун алып, суу бойлой издеп келип, Мактымды кармап алат. Карындашын кармап кеткен жоонун артынан кууп барган агаларына Бегарстан тайшы: «Бүт аскеримди кыра алсаң, карындашыңды алып кете бер», дейт.
Эмне экен дешти бир туугандар? Кырабыз, анан кыргынды башташты тайлагым. Батыш тарапта кыпкызыл болуп жалындап, өтө чоң тегерек күн олтуруп бараткан. Ошонун нуру астында кырышты. Туп-тунук кең асманга байшешекейдей жадырап жылдыздар чыгышты. Алардын нур астында кырышты. Бүт чыгышты кочкул кызыл нурга боеп, ай көтөрүлдү. Айдын да нур астында кырышты. Жылдыздар тарап, ай батты. Таң нурунда кырышты. Чабышып жатып кылыштарым окуду тайлагым. Сайышып жатып найзаларым окуду. Абышка биразга аңгемесин токтотуп, башын төмөн салып, комуздун өзүн гана чертип калды. Кийин өзүнүн карт үнү менен комузун коштоп муңдуу ырдай баштады.
Коштошордо Мактым агаларынан: «Эгер жерими келип калсам, силерди кайдан табам?» десе агалары: «Жазында келсең жазы жеринен, күзүндө күрөбөстөн, кышында кызыл таштан тапкын» деп кала беришет. Ошентип ай нурлуу Мактым алты атасы көрбөгөн Бегарстан тайшынын харимине туш келип, аяк асты болуп күн өткөрүп жүрдү. Кийин аны баягы Пайыз бечере ыгын таап, күлүк аты менен качырды. Күрпілді аққан дарыдан өтіп, жиекке чарчап келген мақты мұқтап кетті ойғонса, өзді қал мақтары тұршады. Бүгірстан аялына артына қайт дейді, аға мақтым болбайд. Аскерің судан өт алса қармап кет, болбос артыма қайтпайым дейді. Бүгірстан тәйшінен суға кірген аскерінің бірі да аман чықпай, бары ағып кетіп, аяғында Бүгірстан өзі атымынен суға кіреді. Жиекке жақындығанда аты мүдіріліп, айласын құрған тайшы жиекті көздей сүзіп жөнейді. Жақын келгенде мақтым пайыз берген қылышмен Бүгірстан тайшының башын қиячавады. Оғыр денесі суда қалып, башы көгала майдандағы өскілең чөптердің арасына тоғыланып кіріп кетті. Айлына келе жатқанда мақтымның артынан ошол баш ерчіп, айласы құрған қызаны тиеп еді. Аннайынан байқұш қыз айықпас дартқа чалдығып қаза болады. Таятасы сырду тоқой ішінде небересіне ұшындай қайғылу баянды айтып берді. Узун кептин кызыгына термелген авышка токойдон көтөрүлүп келаткан айга суктанып, солуктап ыйлап жаткан небересин байкаган жок. Кадырлуу армандар, силерге азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Мырзагапаровдун буурул түндө туулган кыз аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттыгыңыздар.
Азаттык радиосунан 27 июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.